Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumanne, Julai 12 mwaka 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands Mbeya Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo wakati huu ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekamilisha rasmi taratibu za kuiwezesha kutambulika mwanachama kamili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC.
Rasmi wameyakilisha hizo document kwa ofisi ya Secretary General wa East African Community na nimepokea rasmi. Nimewaalika sasa rasmi kuanzia leo watajiunga na program zote na activities za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tunawaalika na DRC, tunawaambia karibuni sana.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Cameroon imeomba msaada wa dharura wa chakula kwa zaidi ya familia milioni 2 zinazokabiliwa na njaa kwenye mipaka yake ya kaskazini na Chad na Nigeria.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Waokoaji Jumatatu wameondoa manusura kwenye jengo la ghorofa lililoharibiwa na shambulizi la kombora la Russia lililoua watu 31 mashariki mwa Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amesema, huku akilalamika juu ya nguvu za kijeshi za Russia licha ya msaada wa mabilioni ya dola uliotolewa na mataifa ya magharibi kwa nchi yake. Vifo hivyo vya raia vinadhihirisha athari za kibinadamu kutokana na uvamizi wa Russia ambao umedumu sasa miezi 5. Wakati vikosi vya Russia vinapania kuliteka eneo lote la viwanda la Ukraine la Donbas baada ya kutangaza ushindi katika moja ya majimbo mawili ya Donbas mwezi huu. Katika mji wa Chaziv Yar, waokoaji waliwasiliana na watu wawili kwenye mabaki ya jengo la ghorofa 5 lililobomolewa Jumamosi. Video iliwaonyesha wakiwaondoa manusura kwenye vifusi ambako darzeni 2 za watu walikuwa wamenaswa. Idara ya huduma za dharura ya Ukraine imesema idadi ya vifo imeongezeka, huku miili zaidi ikiondolewa kutoka kwenye mabaki ya jengo hilo lililoharibiwa. Katika hotuba yake ya kila usiku, Zelensky amesema watu 31 waliuawa na 9 waliokolewa kutoka kwenye vifusi. Idadi ya watu duniani itafikia bilioni 8 tarehe 15 Novemba, Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu, huku India ikiipiku China kama taifa lenye watu wengi zaidi ulimwenguni. Umoja wa Mataifa ulitoa ripoti yake kuhusu matarajio ya idadi ya watu ulimwenguni mwaka 2022 katika siku ya kimataifa ya idadi ya watu duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 11 Julai. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ulimwengu wa bilioni 8 kuelekea mustakabali thabiti kwa wote, kutumia fursa na kuhakikisha haki na maamuzi binafsi kwa wote. Licha ya kuwa mwaka wa 2022 waonekana kuwa mwaka ambapo idadi ya watu imeongezeka zaidi duniani, kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, ongezeko la watu lilipungua chini ya 1% mwaka 2020, ikiwa ni ongezeko ndogo zaidi tangu mwaka 1950. Umoja Mataifa unasema kuna uwezekano idadi ya watu ulimwenguni ikafikia bilioni 8.5 mwaka 2030, bilioni 9.7 mwaka 2050, na kufikia bilioni 10.4 ifikapo mwaka 2080. Idadi ya watu inatarajiwa kubaki bilioni 10.4 hadi mwaka 2100. Mapigano ya risasi kati ya magenge hasimu yamesababisha vifo vya watu 50 tangu Ijumaa karibu na mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince. Meya wa eneo hilo alisema Jumatatu, huku ghasia zikiendelea kusambaa katika taifa hilo la Caribbean. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mapigano ya risasi kati ya magenge kwenye kitongoji maskini cha Cité Soleil pia yamesababisha zaidi ya watu 100 kujeruhiwa, kulingana na meya wa mji huo Joel Janus, akiongeza kwamba 50 kati ya hao wako katika hali mbaya. Magenge hayo pia yamezuia ufikiaji wa kituo cha mafuta, gazeti la Haiti Le Nouveliste liliripoti. West Indies Group, kundi la Haiti ambalo linamiliki uwanja mmoja nchini humo, halikujibu mara moja ombi la kutoa maoni yao. Ofisi ya waziri mkuu Ariel Henry haikujibu mara moja ombi la maoni hayo. Ghasia hizo zinaonekana kuwa matokeo ya makabiliano kati ya G9 na magenge ya GPEP. Ghasia za magenge zimeongezeka tangu rais Jovenel Moise alipouawa mwaka mmoja uliopita katika uvamizi uliofanyika usiku na kusababisha vuguvugu la kisiasa na makundi ya uhalifu kupanua udhibiti wao katika eneo la nchi hiyo. Wanaharakati wa haki mwezi Mei walisema mapigano kati ya mpinzani Chen Mechan na magenge 400 ya Mawozo yamesababisha vifo vya watu 148. Baadhi yao walikufa kwa kukatwa na mapanga au walifariki wakati nyumba zao zilipochoma moto.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limekubali kuongeza muda wa utaratibu wa kuendelea kutoa msaada kutoka Uturuki kuelekea maeneo ya Syria yaliyoathiriwa na vita kwa kipindi cha miezi 6, muda ambao ulikuwa umependekezwa na Russia, wanadiplomasia wameiambia AFP Jumatatu. Mataifa ya Magharibi yalikuwa yameomba muda huo uongezwe kwa mwaka mmoja, lakini kura ya wanachama wote 15 wa baraza hilo kupitisha pendekezo hilo inatarajiwa leo Jumanne. Russia imebana mkono wa kila mtu, au kusitisha utaratibu huo au kuendeleza kwa miezi 6 pekee. Hatuwezi kuacha watu wafe, balozi mmoja ameiambia AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Utaratibu wa kupeleka misaada kwenye mpaka wa Uturuki hadi eneo la Syria linaloshikiliwa na waasi la Bab al-Hawa ndio njia pekee msaada wa Umoja Mataifa unaweza kufikia raia bila kupitia maeneo yanayodhibitiwa na vikosi vya serikali ya Syria. Utaratibu huu ambao unatumiwa tangu mwaka 2014, muda wake ulimalizika Jumapili. Makubaliano hayo yameondoa hali ya wasiwasi ambayo ilikuwa inatishia kukwamisha shughuli ya usambazaji wa vifaa vya kuokoa maisha kwa watu 2.4 katika eneo la kaskazini magharibi la Idlib nchini Syria, ambalo liko chini ya udhibiti wa wanamgambo wa Kiislamu na waasi. Polisi wa Uganda walifyatua gesi ya kutoa machozi na kukamata darzeni ya waandamanaji Jumatatu baada ya maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya chakula na mafuta ambayo yaligeuka vurugu. Taifa hilo la Afrika Mashariki lenye watu 45 milioni linakabiliwa na mdororo wa uchumi uliochochewa na janga la COVID-19, na hali hiyo ikazidi kuwa mbaya zaidi kutokana na vita vya Russia nchini Ukraine. Mfumuko wa bei ya chakula uliongezeka maradufu hadi asilimia 13.1 mwezi Mei, kulingana na takwimu za hivi karibuni za serikali. Jumatatu, waandamanaji walichoma matairi na kufunga barabara kuu yenye shughuli nyingi huko Jinja, umbali wa kilomita 80 mashariki mwa mji mkuu Kampala, wakiomba serikali kutoa ruzuku ya chakula kinachotumiwa sana. Polisi walitumia nguvu za wastani, ikiwemo gesi ya kutoa machozi, kutawanya waandamanaji. Msemaji wa polisi katika eneo hilo, James Mubi, ameiambia AFP. 8 kati ya viongozi wa maandamano hayo wamekamatwa, amesema, akiongeza kuwa watashtakiwa leo Jumanne kwa kuchochea vurugu. Waandamanaji walilazimisha waendesha magari kujiunga nao ili kuomba mabadiliko, mashahidi wameiambia AFP. Bei ya mafuta, chakula na bidhaa msingi zimeongezeka sana ulimwenguni kwa sababu ya vita vya Ukraine na kuathiri nchi maskini barani Afrika na kwingineko. Nchini Uganda, lita moja ya petroli inauzwa shilingi 7,000 sawa na dola 1.85, ikiwa imeongezeka mara mbili tangu mwezi Februari. Katika baadhi ya maeneo ya mbali nchini humo, vituo vya mafuta vinauza lita moja hadi shilingi 10,000.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari kuu katika matangazo haya inatupeleka mpaka kule Arusha nchini Tanzania, ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekamilisha taratibu za kuiwezesha kuanza kushiriki katika masuala yote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ili kupata ripoti kamili, tunajiunga na mwandishi wetu Asiraji Mvungi kutoka Arusha, Tanzania.
Tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2022, ombi la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la kutaka kuwa mwanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki lilikubaliwa na wakuu wa nchi wanachama chini ya mwenyekiti wao Rais Uhuru Kenyatta. Baada ya hapo, serikali ya nchi hiyo ilianza mchakato wa kukamilisha taratibu zinazotakiwa na kukamilisha wanachama zikishirikisha ngazi mbalimbali za viongozi wakiwemo wananchi kupitia wawakilishi wao. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki anaelezea zaidi baadhi ya mambo muhimu ambayo nchi hiyo ilitakiwa kuyakamilisha ili kuwa na sifa ya kuwa mwanachama, ambayo tayari yameshakamilishwa.
Tarehe 8 mwezi wa 4, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la marais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa rais wa DRC Mheshimiwa Felix Tshisekedi waliingiliana kwa makubaliano ama wakasaini mkataba rasmi. DRC ikapewa mpaka mwezi wa 9 mwaka huu kuleta zile zinaitwa instruments, zile legal instruments za kujiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa mujibu wa katibu mkuu Dr. Mathuki, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imewasilisha nyaraka zote muhimu za kukamilisha kujiunga na jumuiya hiyo.
Rasmi wameyakilisha hizo document kwa ofisi ya Secretary General wa East African Community na nimepokea rasmi. Nimewaalika sasa rasmi kuanzia leo watajiunga na program zote na activities za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tunawaalika na tunawaambia karibuni sana DRC na ongereni sana wana DRC kwa hili tukio kubwa zaidi katika jumuiya letu.
Baada ya kukamilika kwa zoezi la kupokea nyaraka mbalimbali, makamu wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, Christopher Lutundula Apala Pen Apala, naye akazungumzia umuhimu wa jumuiya hiyo kwa nchi yake. Leo tuna furaha kubwa kwa kutimiza ndoto zetu za muda mrefu za kujiunga na jumuiya hii, ikiwa ni lengo la kushirikiana katika masuala mbalimbali ya kiuchumi na kijamii.
Aujourd'hui, des peuples qui ont toujours vécu ensemble,
today people who've been living together,
s'intègrent dans un même cadre institutionnel.
Are now integrated in the same institutional framework.
Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kati ya nchi saba zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo kuanzia sasa ni mwanachama halali wa jumuiya hiyo. Asra Jimbungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Ni matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, polisi nchini Afrika Kusini wamesema Jumatatu kwamba wamewakamata watu wawili wanaohusishwa na moja mashambulizi mawili kwenye vilabu vya pombe ambayo yalisababisha vifo vya watu 19 katika mauaji ambayo yalilisisimua taifa hilo. Kukamatwa kwa watu hao kumetokea kufuatia uchunguzi kuhusu shambulizi la bunduki la Jumamosi usiku kwenye kilabu cha pombe katika mji wa mashariki wa Pietermaritzburg katika jimbo la KwaZulu-Natal, ambako watu wanne waliuawa na wengine wanane kujeruhiwa wakati wanaume wawili walipowafyatulia risasi kiholela wateja. Wizara ya polisi imeeleza katika taarifa kukamatwa kwa watu hao kama hatua ya kwanza ya kuwaweka kizuizini wale wote waliopanga moja ya mauaji mabaya zaidi nchini humo mwishoni mwa juma. Watu wengine 15 wakiwemo wanawake wawili waliuawa kwa kupigwa risasi mapema Jumapili wakati wakiburudika usiku katika kitongoji cha Soweto karibu na Johannesburg katika tukio tofauti. Mashambulizi ya bunduki ni jambo la kawaida nchini Afrika Kusini, ambayo ina moja ya viwango vya juu vya mauaji duniani yanayochochewa na vurugu za magenge yenye silaha na ulevi wa pombe. Wanajeshi 49 kutoka Ivory Coast walikuwa mamluki baada ya kuwakamata wanajeshi hao walipowasili nchini humo, serikali ya Mali imesema. Imethibitishwa kuwa wanajeshi 49 wa Ivory Coast walikuwa kwenye ardhi ya taifa ya Mali kinyume cha sheria, msemaji wa serikali Abdoulaye Maiga amesema katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya serikali, akiwaita watu hao mamluki. Serikali ya mpito imeamua kuwasilisha kesi hiyo kwenye mamlaka husika ya mahakama. Awali, mwanadiplomasia wa Ivory Coast alisema baadhi ya wanajeshi hao walipelekwa kujiunga na kikosi cha wanajeshi wa Umoja Mataifa wa kulinda usalama MINUSMA. Kikosi hicho kimesema kinaamini wanajeshi hao walikuwa katika kitengo ambacho kinatoa msaada wa kimkakati kwa kikosi cha jeshi la Ivory Coast chini ya ujumbe wa MINUSMA. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Cameroon imeomba msaada wa dharura wa chakula kwa zaidi ya familia milioni mbili zinazokabiliwa na njaa kwenye mipaka yake ya kaskazini na Chad na Nigeria. Katika mkutano juu ya matatizo hayo siku ya Jumatatu mjini Yaounde, mamlaka ililaumu majanga ya asili, ukosefu wa usalama na mapigano ya kijamii kwa kiasi yanasababisha uhaba wa chakula katika taifa hilo lenye watu milioni 26 na nusu. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka mjini Yaounde na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa kilimo Gabriel Mbairobe anasema mafuriko pamoja na tembo wameharibu takriban hekta 100 za mashamba, maeneo ya mifugo na mazao, pamoja na kuua idadi isiyojulikana ya ng'ombe, kondoo na mbuzi ndani ya kipindi cha miezi 6 iliyopita. Bairobe anasema viwavi, waharibifu wanaohama, crickets na ndege wameangamiza maelfu ya hekta za mashamba nchini Cameroon, hasa kwenye mpaka wa Chad na Nigeria. Anasema karibu watu 300,000 wanajikuta katika hali mbaya sana au ya dharura ya uhaba wa chakula, na watu 2.6 million hawana uhakika kama watapata mlo kila siku. Anasema uhaba wa chakula unatishia maisha ya watu 6 million nchini Cameroon. Akizungumza mjini Yaounde siku ya Jumatatu wakati wa mkutano juu ya mgogoro, Mbairobe alisema raia wengi maskini wanatishiwa na ukosefu wa usalama wa chakula inaoia vigumu kukabiliana na ongezeko la bei linalosababishwa na vita vya Russia nchini Ukraine. Serikali ya Cameroon inalaumu vita hivyo kwa ongezeko la 15% hadi 30% ya bei ya bidhaa kuu za chakula, hasa ngano, mahindi, mtama na mchele unaotumiwa sana katika maeneo ya mpaka wa kaskazini wa Nigeria na Chad. Cameroon inaitegemea Ukraine kwa 60% ya ngano inayoagizwa kutoka nje. Vita hivyo vimesababisha bei ya mfuko wa ngano wa kilo 50 kupanda kutoka $35 hadi $60, kiwango ambacho serikali inasema watu wengi wenye njaa hawawezi kumudu. Ephraim Chi anamiliki shamba la mahindi huko Pos, mji ulio kwenye mpaka na Chad. Anasema hali ya hewa isiyotabirika na mabadiliko ya hali ya hewa hufanya iwe vigumu kwa wakulima kujua ni wakati upi wa kupanda.
At times we go for a long time without rains, and at times the rains will come intense.
Kuna wakati tutakaa kwa muda mrefu bila mvua, na wakati mwingine mvua zitakuwa nyingi. Hivyo wakulima sasa wanachanganyikiwa ni wakati gani wa kupanda mazao yao, na ndio maana tunapata mavuno hafifu sasa hivi. Watu wanakata miti kwa wingi, na miti hii ndio inayodhibiti hali ya hewa kuwa nzuri. Wakati udongo unapokauka sana kwa sababu ya kukata miti hovyo, vyanzo vya maji, mikusanyiko ya maji pia hukauka.
Chi alilaumu raia kwa kukata miti kwa ajili ya kuni na kampuni za ukataji miti kwa kile alichosema ni tabia yao ya kuharibu mazingira. Maafisa wa Kamerun wanasema zaidi ya watu 40,000, wengi wao wafugaji wa ng'ombe, wakulima na wavuvi, bado wanapanga kurejea katika eneo la mpakani licha kukimbia mapigano yaliyosababisha umwagaji damu hapo Disemba mwaka 2021 juu ya rasilimali za maji. Serikali haijasema ni kiasi gani inahitaji kupunguza mzozo wa chakula, lakini iko katika mazungumzo na mashirika ya ufadhili na nchi marafiki. Wiki iliyopita, serikali ya Japan ilitoa dola milioni 1.2 kwa programu ya chakula duniani WFP ili kusaidia watu walio katika mazingira hatarishi, wakiwemo wale wanaotishiwa na njaa nchini Cameroon, Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakurugenzi wa idara za upelelezi za Uingereza na Marekani wanasema biashara hazipaswi kudharau dhamira ya Beijing ya kutumia ujasusi kuiba mali za kitaaluma. Katika suala hili, kusawazisha haja kwa talanta ya utafiti wa wazaliwa wa kigeni ili kudumisha makali ya ubunifu juu ya China wakati wa kulinda usalama na uchumi wa kitaifa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Stone ametuandalia ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Wakati wa bunge wa Washington wakijadili njia za kuipa Marekani makali katika kinyang'anyiro cha teknolojia na China, Xi Jinping anatutazama na anatumai kwamba hatutafanikiwa. Vyuo vikuu vya utafiti Marekani viko mstari wa mbele. Tafiti zinaonyesha zaidi ya wasomi wa kimataifa 3 kati ya 4 wanafanya utafiti wa kisayansi. Marekani ina upungufu wa wahitimu wa kutosha wa sayansi waliopo ndani ya nchi ili kufanya kazi.
Many of those graduates, though.
Lakini wengi wa wahitimu hao, wale wenye PhD, wanaondoka nchini baada ya kuhitimu kwa sababu ya masuala ya uhamiaji.
Kari Bing ni naibu waziri mdogo wa zamani wa ulinzi wa masuala ya upelelezi na usalama. Yeye ni mmoja wa maafisa 18 wa zamani wa usalama wa taifa Marekani ambao walitia saini barua ya kulitaka bunge kuondoa kikomo cha wahamiaji walio na degree za juu za sayansi na teknolojia.
If we're going to win this technology competition,
kama tutashinda ushindani huu wa teknolojia, tunahitaji fikra bora kutoka ndani ya Marekani na kimataifa.
Lakini wataalamu wa usalama wanasema Beijing inatumia kikamilifu utegemezi wa Marekani kwenye talanta za kigeni. Jamil Jaffer ni mtaalamu wa usalama wa taifa, ni wakili wa zamani katika Wizara ya Sheria.
They have sent individuals here to the...
Wametuma watu binafsi kwenda Marekani katika mfumo wa watafiti, wanafunzi, wageni wa muda, na kusema kweli wamewachagua wa Marekani katika taasisi za kitaaluma na kadhalika kupitia mpango wao wa 1,000 talents katika juhudi za kuiba mali ya kielimu ya Marekani.
Profesa kutoka jimbo la Ohio mwenye umri wa miaka 58, Zong Guo Zeng, alikiri kwamba alificha ushiriki wake katika juhudi za kuajiri vipaji vipya vya Wachina ili aweze kutumia mamilioni ya ruzuku ya serikali ya Marekani kukuza utaalamu wa matibabu wa China. Hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 3 jela. Mkurugenzi wa FBI Christopher Wray alitoa onyo la dharura kwa wafanya biashara siku ya Jumatano akiwa pamoja na mkuu wa shirika la upelelezi la ndani la Uingereza M15. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Waokoaji Jumatatu wameondoa manusura kwenye jengo la ghorofa lililoharibiwa na shambulizi la kombora la Russia lililoua watu 31 mashariki mwa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema huku akilalamika juu ya nguvu za kijeshi za Russia licha ya msaada wa mabilioni ya dola uliotolewa na mataifa ya magharibi kwa nchi yake. Idadi ya watu duniani itafikia bilioni 8 tarehe 15 Novemba, Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu, huku India ikiipiku China kama taifa lenye watu wengi zaidi ulimwenguni. Umoja wa Mataifa ulitoa ripoti yake kuhusu matarajio ya idadi ya watu ulimwenguni mwaka 2022 katika siku ya kimataifa ya idadi ya watu duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 11 Julai. Mapigano ya risasi kati ya magenge hasimu yamesababisha vifo vya watu 50 tangu Ijumaa karibu na mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince, meya wa eneo hilo alisema Jumatatu.
Mpaka hapa ndio nakabilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia siku njema na usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Marekani imechukua hatua ya kuweka masharti ya visa kwa watu wengine 93 ambao wanaaminika kuwa wamepuuzia demokrasia nchini Nicaragua tangu Daniel Ortega alipochaguliwa kinyume cha sheria Novemba mwaka 2021. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza masharti hayo katika taarifa ya maandishi, akielezea kwamba idadi ya ziada ya watu wengine haruhusiwi kuingia Marekani, wakiwemo majaji, waendesha mashtaka, wabunge na maafisa wa wizara ya mambo ya ndani. Rais wa Nicaragua na mkewe makamu wa rais Rosario Murillo wamekuwa wakipunguza kwa kiasi kikubwa nafasi ya upinzani wa kisiasa na pia kwa mashirika ya kiraia kwa njia zinazofanya masile ambazo zilitumiwa na wadhalimu walioshindwa hapo awali. Wafungwa 180 wa kisiasa kwa sasa wanashikiliwa na serikali. Mfungwa mmoja wa kisiasa amekufa na wengine bado wako kwenye kifungo wakiwa wamezuiliwa peke yao, alisema Waziri Blinken. Wafungwa wa kisiasa walio katika kifungo cha nyumbani pia wanakabiliwa na unyanyasaji na hawawezi kuchagua wenyewe kuhudumu wahudumu wa afya au kupokea wageni. Sio tu utawala huo unawalenga wapinzani wa kisiasa, pia unayalenga mashirika yasiyo ya kiserikali. Waziri Blinken alisema wabunge na maafisa wa wizara ya mambo ya ndani waliwezesha utawala wa Ortega Murillo kuimarisha utawala wa mabavu dhidi ya raia wa Nicaragua kwa kutumia sheria kandamizi kuyaondoa zaidi mashirika yasiyo ya kiserikali 400 na dazani za vyuo vikuu kadhaa vyenye hadhi ya kisheria. Miongoni mwao ni taasisi ya Nicaragua Affiliate for Operation Smile ambayo inatoa huduma ya upasuaji wa bure kwa watoto walio na midomo iliyopasuka, Nicaragua Academy of Letters na jumuiya kadhaa za haki za wanawake. Hivi karibuni wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa ripoti kuhusu uhuru wa kuabudu huko Nicaragua na pia kugusia kuhusu mfuatiliaji mmoja alichokiita vita vya wazi vya serikali dhidi ya kanisa Katoliki pamoja na unyanyasaji ulioenea wa kimfumo kwa viongozi wa kidini na waumini. Katika mwaka mmoja uliopita, Marekani imewekwa vikwazo kadhaa na masharti ya visa kwa maafisa wa Nicaragua na jamaa zao kutokana na ukiukwaji wa haki unaofanywa na serikali. Wakati akitangaza masharti mapya ya visa, Waziri Blinken alisema utawala wa usalama wa rushwa na mifumo ya mahakama waliwakamata na kuwashitaki viongozi wa kiraia na watetezi wa haki za binadamu kwa kuongea ukweli, kufanya uandishi wa habari wa kijasiri, kutetea jumuiya zao kupitia kazi za mashirika yasiyo ya kiserikali na kutetea hadharani njia mbadala za utawala wa ukandamizaji wa serikali, shughuli zinazopaswa kuruhusiwa chini ya katiba ya Nicaragua yenyewe au mfumo wote wa kisiasa wa kidemokrasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken alitangaza kurejea wito wake wa kuachiliwa haraka bila masharti kwa wale waliofungwa kinyume cha sheria na kurejesha demokrasia na utawala wa sheria. Hii ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.